Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Нещо струва ми се много смислено е това, което правят моите гости, затова и съм ги поканила днес да ви запознаят с него. А то най-накратко казано е ученици и техните родители номинират учители, които харесват, ценят, за да могат да бъдат наградени. И така най-добрите учители да бъдат откроени, наградени от своите ученици и от техните родители. Здравейте на Георги Василев и Калина Кирилова.
Здравейте.
Благодарим за поканата.
Да, така накратко всъщност ви описах един проект техен, техния проект, който се нарича Teaching Alpha. Защо така го нарекохте? Teaching Alpha.
Ами, всъщност има значение, нали, самото наименование на проекта. Алфа идва от следващото поколение деца, което те първо ще влезе в класната стая, така да се каже. Това е поколението, което в световен, нали, план е родено след 2010 година, но, нали, винаги покрай така географските ширини, на които в смисъл разделяме развити и развиващи се държави. Да. Може да кажем, че в България това са децата, които най-вероятно ще са родени след 2015 година. Тоест оттам идва Алфа. А всъщност защо...
Това проходи ли към този момент?
Да, да.
Защо Алфа, да?
Защото teaching, нали, идва от... Нали, на английски, да, точно така, уча, обучавам. Нашата идея всъщност е да намерим най-правилния начин как да обучаваме новите поколения и да съответно да по някакъв начин да прекрачим бездната, която е това, което образователната система предлага, спрямо това, което новите поколения имат нужда от него. Тоест, смятам, че системата в момента не е пригодена изцяло към изискванията на новите поколения и е по-скоро, нали, по-близо като това, което аз съм бил част преди 20-ти на години, може би вече. И затова, нали, решихме, че един такъв проект би спомогнал да намерим добри практики и съответно тези практики да ги разпространяваме, за да можем да достигнем до максимално много учители, които да ги използват.
Да. Ами, ние много говорим в нашето предаване за образование и общо взето се опитваме да правим същото. Затова сега ще съм много любопитна, ако малко повече разкажете за учителите, които вече сте наградили миналата година, защото този проект Teaching Alpha сега за втора година всъщност...
Точно така, за втора година.
Работи.
Да.
Да. Но нека да чуем първо и Калина. Калина е ученичка, нали,
да,
така?
Да, съм 10-ти клас. 10-ти клас. Първа немска.
Да.
И миналата година номинирах госпожата ми по история и тя спечели.
Тя спечели първата награда, така ли?
Да. Те са трима победители, тя беше един от тях и аз я номинирах за проекта, който ни даде. Имахме няколко месеца да напишем книга около 20 страници, която трябваше половината задължително да е на немски, а другата половина на български или английски по желание.
Ама кой да напише? Целият клас или всеки по-отделно?
Всеки по-отделно. Трябваше всеки да си напише книга. Лична книга, да.
Да.
И да я издаде, да е в хартиен
за
вариант.
За колко време казваш?
Мисля, че бяха 3 или 4 месеца. И задължително трябваше...
Автори на книги.
Да, реално целият випуск.
Целият випуск, да.
Да.
Много амбициозна работа. И как? Не се ли оплашихте, като ви казах? Как се казва, впрочем, учителката?
Госпожа Велинова.
Да. Не се ли оплашихте, като ви постави тази задача?
Ами, определено ни изглеждаше доста амбициозно, защото не ти казват всеки ден, че трябва да напишеш книга. Но тя ни даде доста време и насоки и трябваше книгата да е през средновековието, защото учихме за този период. И всеки можеше да избере какъвто иска жанр. Може биография, може фентази, което избраха много от съучениците ми. И като цяло беше...
Имаше ли изискване за обем на книгата?
Ами, минимума беше 20 страници, нямаше максимум.
Да.
Но оценката се поставяше половината от госпожата, другата половина ние си поставяхме едни на други. След като бяхме събрали книгите, ги сложихме в класната стая и всеки можеше да вземе някоя от книгите на съучениците си и се поставяше оценка за съдържание, за език, за външен вид и след това се събираха оценките на нас самите и на госпожата.
А как изглеждаха самите книги? Като книги ли изглеждаха? Георги, ти виждал ли си ги?
Част от тях, да. Със сигурност някои от тях са с истинско произведение на изкуствата, т.е. със сигурност, нали, много се бяха постарали учениците, поне това аз, което съм видял.
Ето, една книжка.
Да,
сега,
да, сега си е моята книга.
Да. Кой е тук на портрета отпред?
Ами, реално е просто мъжка фигура, само
да,
че...
Да, средновековен декор, нали,
да,
така?
Книгата ми се казва Карл Кой.
Карл Кой,
и
да.
И става въпрос за Карл Ведики. Речих да напиша нещо като автор, биография
Калина
за Кирилова. Него.
Много е вълнуващо.
Да, и е нещо като биографично фентази, не е базирано на истински истории.
Да, разказвай още, аз се питам в момента да я прегледам,
да,
но няма, не мога да я видя.
Да, книгата става въпрос за Карл Велики, който всъщност не е управлявал държавата, а избягал в чужбина и баща му е трябвало да намери заместник от селяните и просто е взел момче, което е управлява реално държавата, като съветници помагат. И когато истинския Карл Велики се връща, защото решава, че това си е неговата държава, двамата се срещат и какво се случва между тях, може да разберете, ако прочетете книгата.
Продаваш ли е тая книга? Подаряваш ли? Как я разпространяваш?
Ами, за сега само в училище, който я поиска, си ги разменяме, но тази година госпожата ни каза, че ще си направим портфолио за университета и до края на годината трябва книгите да са ни в PDF вариант, оправени с всички грешки да са оправени и реално в това портфолио ще бъдат сложени.
Гледам, че вътре има и снимки, илюстрации.
Да, аз много държа
книга като книга.
Е интересна, да, за читателя.
Да. Реално с фикция се смесва в твоята,
да,
книга.
Да, абсолютно.
И казваш, че и твоите съученици са избрали най-вече и те този жанр са предпочели, фентазито.
Да, фентази. Мисля, че даже не се сещам, имаше две криминални, със сигурност, които бяха изключително интересни, но като цяло това беше най-предпочитаният жанр.
Но аз само тук, нали, да добавя, да, че да, нали, това, доколкото аз знам, нали, също имало и поезия, имало и книги, игри.
Да,
тоест, нали, жанра е бил, нали, изцяло, нали, избран от съответния ученик и съответно това, което той е чувствал, нали, към периода. Тоест, някои неща са били сериозни, някои неща не са били сериозни.
И какво, Калина, какво от това, че написахте тези книги, цял един випуск, всеки един ученик отделно е направил своята книга, това с какво те обогати, с какво те разви, забавно ли ти беше?
Ами със сигурност беше голямо предизвикателство.
Защото... трябва да имало и напрежение и стрес, защото това е трудна работа, отговорно,
да,
е.
Беше много трудно да си разпределим времето, защото въпреки, че имаме 4 месеца, всеки ученик остава всичко в последния момент.
Да.
И последните две седмици бяха най-стресиращи за всички, защото някои даже не си бяха започнали книгите. Идеята на самата книга се мислеше около 2 месеца, обсъждахме едни с други. Аз даже бях направила анкета в моя клас, какъв жанр четат всички. И момчетата основно казаха криминале и фентази, а момичетата фентази и романтични книги. И аз реших, тъй като никой друг не беше направил биография, да направя нещо като биография. И също много детайлно научихме за времето и хората, за които всеки пишеше книгата си. И да, като цяло...
Трябва доста да си почел историята, средновековната, да, история, за да можеш да влезеш в това, да, време и оттам да тръгнеш, за да фантазираш.
Да,
така
и друга
ли?
Трудност беше немски език, защото половината...
Да, това е половината на български, половината на немски.
Да. И на нас немския все още не ни е толкова силен и също беше доста трудно. Но като четеш всичко в интернет на немски, започваш да свикваш. И реално в часовете по история, защото госпожа Велинова ни преподава изцяло на немски, се е случвало да науча повече немски думи, отколкото в часовете по немски език. Да.
Предполагам, че покрай тази книга си научила и много други неща, освен факти от историята.
О, да. За оформлението на корицата имах много трудности, но накрая намерих една моя приятелка, която реално е завършила графичен дизайн и ми помогна. Също точно как в Word да сложи страниците, какъв да е шрифта, кое се чете най-много, кое е разбираемо и как точно да се изразиш така, че на съучениците да, да им е интересно, защото когато не го оценява само учителя, вече щом твоите приятели ще я четат, трябва да е на много различно ниво.
Как вървеше писането? Лесно ли ти вървеше или много ли задрасква, много ли се връща назад?
В началото беше доста трудно, но след 10-та страница започна да става все по-лесно и даже мислех да направя над 20 страници, но реших да е точно 20 страници, защото всички четат най-кратките книги, за да са писали, че имат много прочетени
книги.
Бърза
литература.
Да.
Да. Ами аз не случайно толкова те разпитвам как е протекло цялото нещо, защото именно в този процес на подготовката и написането се вижда смисъла от тази задача и защо именно всъщност ти си номинирала своята учителка по история. Само ти ли номинира госпожа Авелинова?
Ами мисля, че да, другите даже не бяха чували за организацията.
Ето сега голям пропуск и да. Това, което ние правим днес е да чуят за тази организация Teaching Alpha и връщам разговор към Георги Василев. Какво трябва да знаят хората, които биха искали да се включат?
Ами, принципно в момента сме в така разгара на периода на номинации. Стартирахме средата на март месец до 24 май. Ученици и родители могат да номинират учители, които смятат, че наистина внедряват по-иновативни методи на обучение, но съответно и такива, които дават резултати.
А може ли да не са иновативни, обаче пък да дават резултати, да са класически?
Ами,
или класиката вече не е на мода
в училище? Като цяло, нали, пак се връщаме към нашата идея, че искаме да намерим най-продуктивните методи на обучение за новите поколения. Тоест, смятаме, че наистина смисъл трябва да обърнем внимание на нещо, което е извън рамката, което, нали, може би трябва да бъде включено като част от образователната система. Тоест, нали, това, на което ние наблягаме, да е нещо по-иновативно, но това със сигурност не означава, нали, че трябва да е свързано с технологии. Както виждате, по-скоро, нали, подхода на самия учител е важния. Uh-huh. Тоест, ако ученици и родители виждат нещо по-интересно, нещо по-нестандартно, което ангажира вниманието на учениците към съответния предмет, това е нещо, което, нали, би било много ценно за нас и съответно много ценно и за системата като цяло.
Учителите нямат ли шанс да се самономинират?
Ами не сме поставили ограничение, т.е. нали, всеки е свободен да се самономинира. Дори миналата година имахме такъв случай, в който всъщност група от учители номинираха своя колежка, което беше, нали, доста така за мен изненаващо приятно, защото, нали, обикновено във всяка една професия, във всяка една такава среда, която, нали, колегиална, нали, по-скоро има някакъв вид на конкуренция. Тук видяхме, нали, по-скоро, нали, елемент на подкрепа, т.е. нали, те наистина вярваха, че тя заслужава, нали, да бъде номинирана заради нещата, които прави.
Номинацията обаче трябва да бъде аргументирана.
Точно
така. Какво искате?
Ами, като цяло, за да не, как кажа, да не отказваме хората още на първата стъпка да номинират, гледаме формата да е изключително семпла, т.е. нямаме някакви въпроси, на които трябва да се отговори задължително. Наистина, колкото по-хубаво всъщност бъде обяснено защо, нали, някой номинира даден учител, толкова по-лесно за нас ще бъде, нали, да се хванеме, така да се каже, за нещо, за да продължи този учител напред механизма ни по, нали, отсяване и награждаване накрая. Тоест, миналата година, ако трябва да дам за пример, със сигурност гледахме дума по дума, ако щете, нали, всяка една номинация, за да наистина да извлечеме нещо ценно от това, което хората са написали, защото наистина имаше доста семпли такива, като пример.
Много ли предложения имаше, извинявай?
100 номинации получихме. Доста от тях бяха добре аргументирани.
Цялата страна?
От цялата страна, точно така. имаше съответно и такива, които бяха, нали, ми номинирам, нали, този учител, защото той е много готин, примерно.
Но това и вие какво правите да. С този готин учител? Как разбирате дали заслужава да бъде награден?
Еми, в такъв случай, нали, когато имахме такъв тип, нали, номинации, всъщност гледахме дали някой друг човек случайно не е номинирал същия учител. Ако виждахме, нали, повторение, т.е. решихме, че ще дадем шанс и на такива хора, които, нали, не са много добре, нали,
обосновани
номинациите, но все пак, нали, е хубаво да ги прослушаме, защото ако няколко човека все пак номинират един учител, значи може би нещо се крие зад тази номинация.
Калина, какво беше написала за своята учителка?
Аз бях написала, че има точно много иновативни методи, учениците обичат, и бях разказала накратко за проекта с книгите.
Самата номинация е свършила работа. Струва ми се доста начина, по който я представила учителката си.
Със сигурност, със сигурност. Всъщност още нали, може би тук е хубаво да кажа, че сме група от вече 12 човека, които стоим за този проект. Тоест,
ентусиасти.
Абсолютно. Нямаме спонсори. Всичко правим с лични средства.
Да, прочетох, че се издържате с лични средства, което е интересно. Какво работите? Защо се хванахте с това нещо? Колко ви струва и като време, и като финанси?
Като цяло, аз лично работя в софтуерна компания, макар че не съм програмист. Но всъщност групата от хора е доста разнообразна. Имаме учител, имаме психолог, имаме покер играч, имаме човек.
Това работи който... покер играч.
Да, с това си изкарва парите, дали буквално човека. Да. Имаме.
Неговата вноска сигурно е най-голяма.
Не, гледаме да даваме равностойно, но също така, нали, е хубаво да кажа, че някои от хората, нали, помагат, нали, с финанси, някои от хората помагат чисто оперативно, т.е. по никакъв начин не дискриминираме, т.е. който иска да помогне с нещо, е добре дошъл.
Къде се намерихте, Георги? Как изобщо тръгнахте към тая хубава идея? 12 души, абсолютно различни и малко разгневени така на образователната система.
Не бих казал разгневени, но...
Шугам се, играеш и заглавието на ония филм.
Нека да речем, че нали, може би аз съм, нали, като баща на едно малко дете, т.е. нали, едно от децата, нали, на поколение Алфа, се замислих всъщност, нали, какво ще се случи, нали, с моето дете. Нали, много е модерно напоследък, нали, хората, които имат възможност да пращат децата си в частни училища, защото, нали, може би това е най-доброто нещо, което може да направиш за детето си. Нали, доста хора пращат децата си в чужбина. И си казах, нали, окей, може би това ще бъде единствения начин, нали, евентуално да съм сигурен, че детето ми ще получи добро образование, обаче пък не съм сигурен, че трябва така да се случва. Тоест, какво аз мога да направя, за да подпомогна една позитивна промяна, и съответно да знам, че детето ми би имало бъдеще тук в България, би имало бъдеще, нали, сред всички, сред цялото население, да се капсулова в една групичка от, нали, хора, които, нали, имат може би някакви повече финансови възможности или нещо от сорта. И затова си казах, нали, окей, аз съм сигурен, че в държавните училища има страшно добри учители. Има, със сигурност има учители, които са видяли, че има нужда от промяна, т.е. подхождат по-различно от останалите. И, нали, ако почнем да показваме техните практики, техните методи на обучение, може би ще запалим и други учители. Тоест, те да почнат, нали, да използват също някакви по-интересни методи, да надграждат тези, които вече са, нали, видяли от техни колеги. Нали, така да се каже, отдолу да подпомогнем една така позитивна промяна.
Да, ето, значи ти казваш, воден си от мисълта за твоето дете, което от това поколение е Алфа. А останалите в екипа, 11 души, мъже ли сте все?
Не сме само мъже. Като цяло, нали, тук е, нали, редно да кажа, че в семейството си аз всъщност имам трима учители. Майка ми е учител, баба ми е учител, леля ми е учител. Нали, естествено, първото нещо, което направих, споделих идеята с майка ми. Тя каза, супер, нали, аз ще се включа. Тоест, тя беше първият човек, нали, който ме подкрепи.
Тя е иновативен учител ли?
Ами, бих казал да, макар че тя има частна школа за чужди езици, т.е. не е баш в системата.
Да.
Но като цяло, да, е доста така прогресивно мислеща, така да се каже. И тя беше първият човек, нали, който каза да, супер, харесва ми идеята и смятам, нали, че има бъдеще. След това споделих на по-близки приятели, така да се каже. Някои от тях казаха, окей, супер, нали, включвам се и аз. И след това нещата малко така се случиха, че, нали, хора, които познавам, разбраха за това, което правим. Нали, не сме много близки, но те са ми казаха, окей, харесва ни, искаме да се включим. Те започнаха да привличат пък други хора, които сметнаха, че могат да ни помогнат също. И така се сформирахме. Тоест, наистина беше супер импулсивно. Нали, не сме планирали кой знае колко в началото, нали, какви хора ще сме, нали, съответно, как ще се координираме. Наистина, нали, го правиме с някакво желание, всеки отделя, нали, колкото време може или, нали, колкото финанси може.
Имате ли нужда от още хора да се включат в работата, в екипа ви?
Ами, как го кажа,
ние си
справяме се, но като цяло, нали, колкото повече, толкова по-добре, защото в крайна сметка, как го кажа, си разпределяме работата спрямо, нали, възможностите, ако, нали, има повече хора.
А мисля,
нали,
че може би и мащаба да стане по-голям, ако сте повече хора и да се, да се разпространи този проект и в повече градове и страната.
Да.
Виждате ли резултата? В смисъл, нали, идеята е да покажете учители, които правят различни, интересни, полезни, резултатни неща и да може не само да се види, а и да се изкопира, да се купи, някой да си хареса, да го приложи и той. Имате ли така обратна връзка? Дали някои учители се заразяват от това, което...
Ами, като цяло, да, сме, може би, много млад проект, за да кажем, нали, има резултати.
Да.
Тоест, аз не бих си позволил да го кажа, защото, нали, нямам как кажа, данните, които да го подкрепят. Но това, което, нали, сме чули, нали, по време на интервютата, буквално хората казват, окей, нали, аз като го направих това, нали, в моя клас, се заинтересуваха, нали, мои колеги и съответно, нали, те решиха да пробват и те нещо такова да направят. Тоест, нали, има го локалното заразяване, така да го кажа, вече е на лице. Въпросът е, нали, всъщност, нали, да излезем от рамката, нали, на конкретното училище и това нещо да стане, нали, публично достояние и съответно, нали, различни хора, различни професионалисти да го пробват.
Аз предлагам да направим така. Сега имаме реклами, които да пуснем и след това ще те помоля просто да разкажеш за онези учители, които са ти направили най-силно впечатление сред номинираните, за наградените от миналата година, защото да свършим и немалко полезна работа тук. Това е опит техния, да използваме през ефира да го разпространим. Teaching Alpha. Още има да ни разкажат гостите тук при мен в студиото за този наистина много любопитен и много полезен проект. Георги Василев, един от учредителите именно...
Да, може така да се каже.
Ваш учредителя, да. И Калина Кирилова, ученичка в 10-ти клас, в немската гимназия. Така, разкажете сега за учителите, които миналата година бяха номинирани, наградени. Какво правиха те по-различно? Защо толкова ги харесват децата или пък родителите на учениците?
Да, ами, може би аз сте започна или...
Михайде.
Да, мога да дам няколко примера. Значи, госпожа Зорница Велинова всъщност беше една от наградените, както разбрахте.
На къде е на учителката?
Да.
По история?
Другите двама наградени се казва Чавдар Тошков. Той е учител по география в Плевен, в математическа гимназия Геомилев. Интересното при него е, че той и то от доста време не се уповава само на плана, който има за семестъра, не се уповава на учебника като, нали, структура на уроците си, а по-скоро залага на дискусията. Тоест иска в часовете му не да преподава, а по-скоро да дискутира различни теми с учениците си и да им дава всъщност правото те да повдигат теми. Тоест неща, които на тях са им интересни, нали, съответно по предмета. И това всъщност така доста ни впечатли, защото наистина ангажира. Тоест това е може би, нали, как кажа, базовото ниво, за да, нали, човек да иска да получава знания, да бъде ангажиран по някаква тема. Решихме, че със сигурност, нали, това е нещо, което е доста полезно и трябва да бъде поощрено.
Наградите само морални ли са или и финансови?
И финансови, да. Това е нещо, което искахме задължително, да покажем тези хора, че наистина ценим това, което те правят. И със сигурност не са, как кажа, проформа финансови.
А колко са? Какви са наградите?
Ами, Окей, ще споделя, нали, понеже не е някаква тайна. Миналата година наградихме всеки учител с по 3000 лева от тримата учители. Като цяло и те бяха доста изненадани, ако трябва да съм честен. Тоест, да. Първоначално не го бяхме обявили. Тоест, нали, хората не знаеха всъщност за какво се борят. Другата учителка, която наградихме, се казва Елка Иванова. Тя е от Разград. Тя е начална учителка в основно училище Васил Левски. Всъщност при нея интересното е, че тя се опитва, нали, ако мога така да го дефинирам като нещо по-общо, кросдисциплинарно обучение. Mm-hmm. Тоест опитва се да включва елементи от различни предмети, от различни сфери в една тема. Нали, някакъв елементарен пример, нали, който мога да дам. Да речем, нали, ако учат примерно за нали, водата, тя се опитва да вмъкне, нали, малко от бита, малко от, нали, науките, малко от изкуството, т.е. нали, как е репрезентирана водата в различни сфери и така нататък. И съответно, нали, да даде, нали, малко по-пълна картинка на децата, нали, защото, нали, тази тема, нали, трябва да ги вълнува. Тоест, нали, се опитва, нали, да грабне вниманието, нали, по различен начин на различни хора, защото в крайна сметка всеки е различен и, нали, на всеки би му било интересно, нали, определено нещо. И съответно тя се опитва, нали, малко по-така, нали, да разгърне темата. Интересно също, нали, тя доста интересни примери ни даде, включително нещо, което също доста ни впечатли, е правят, нали, почти всеки срок дискусия, която е базирана на някакво класическо произведение и съответно пречупено през призмата на днешното мислене на хората и всъщност дали постъпката, нали, на определен герой е правилна спрямо днешно време или не. Пример за това, нали, мога да дам примерно Пипи Дългото чорапче и съответно, нали, това, че баща я оставя сама. Да. И всъщност, нали, това е било подбудено, нали, от казуса, нали, в Норвегия с отнемането на деца и така нататък. Нали, дали всъщност, нали, днешното общество би позволило нещо такова да се случи изобщо. Не, че тогавашното би го позволило, нали, това е ясно, че, нали,
приказка,
но все пак, нали, да накара децата да мислят всъщност, нали, не само да четат текста, а да мислят, нали, окей, всъщност
да това... Да се поставят, да се отнасят към тук, към сега.
Да, да.
Калина, кажи ми са твоите интересни учители. Със сигурност госпожа Велинова не е единствената. Ето такива странни, интересни, различни, иновативни неща. Има ли ги при вас?
Да, само за госпожа Велинова да допълня.
Да.
При нея също в часовете много често дискутираме и ако не отговорим на няколко въпроса, които тя си е поставила за часа, свързани с съответния урок, просто казва, няма да излезете между часи, трябва да помислите, знаете тези отговори, нали, концентрирайте се, дайте ми наистина вашето мнение. И даже имало случаи, когато ни е казвала, да, това е интересно, не съм се сещала, нали, ще помисля на това и следващия час ще ви отговоря какво имам по въпроса. Също почти всеки урок правим мисловни карти, което е изключително полезно. Пишем темата на урока в средата в кръгче и след това по кое време, защо, кой е участвал, кои държави и отново стават дискусии.
Да си представиш географията, историята, живота, така ли?
Да, и също...
Това ли е идеята на тези мисловни карти?
Абсолютно, да не е просто план, първа точка, втора точка, а да ги видиш по различен начин. Също, когато учихме за средновековието, имахме проект, всеки от нас беше някаква роля на човек от средновековието. Например, аз бях свещеник, имахме графове, маркграфове и най-различни хора, които са точно от обикновения свят, от феодализма на средновековието. И по групи, нали, различните слоеве на обществото тогава, излизахме и представяхме пред целия клас. И това наистина ни даде, наистина запомнихме какво е средновековието.
Това било и забавно, имали сте картина.
Да, абсолютно, и
преживяване.
Правихме проекти, даже някои деца се обличаха, носиха мечове, нали, условно казано мечове, такива пластмасови. Други учители, които са доста добри, е тази година госпожата ми по география. Тя не ни кара да пишем планове, а винаги...
Млада ли?
Какво?
Дали е млада?
Да, тя е Може би около 25-6 години, наскоро е завършила и винаги след урока ни праща плана на мейла на класа и иска да го принтираме и да го сложим в папка, а по време на самия част отново дискутираме, пита ни как са нещата в България, в чужбина и също и на история понякога.
А плана за какво служи?
Ами планът е да можем, след като сме дискутирали урока, да видим наистина теоретично как са нещата и по учебника, защото все пак са длъжни да работят и по програмата, която е по учебника. И децата много я обичат, говорят си с нея свободно, остават в междучасието да питат допълнителни въпроси.
Да. Калина, кои са така най-слабите места на образованието, според теб, според своите съученици? Скуваността ли...
Със сигурност скуваността и това, че доста от учителите вече са преподават като от по-старото поколение и имат по-консервативно мислене. Много често сме си говорили с ученици, че учителите са просто там от 8 до 5, както се казва, обикновен работен ден и не ги интересува толкова това ние какво имаме да кажем. Когато ги попиташ въпрос, ако не е свързано точно с темата, ти казват, не можем да говорим за това сега. Или просто не ти обръщат внимание, което е голям проблем, защото точно чрез дискусии ние научаваме нещата. Ако стоим и пишем някакви уроци, просто ни става скучно, децата си вадат телефоните, не обръщат внимание и не се научава материал.
Има огромна разлика в кой час и при кой учител.
Да, абсолютно, защото в часовете...
Има никакъв сметка значение за това, което научаваш, а не само за това как се чувстваш.
Да, защото в часовете, примерно на госпожа Велинова и на другите учители, човек не би се замислял даже да си отвори телефона или да се разсея, докато ако учителя просто не му пука за теб. И ние създава се шум, децата си говорят, оттам учителя вика, мисли, че не го уважаваме и нищо не се научава и нищо не ти остава след часа.
Много интересно разказваш. Аз направо се пренесох във вашия час, особено в часа на госпожа Велинова. Поздравете я от нас. Ами, време да приключваме. Само може би да накрая да припомним до кога могат да бъдат номинирани учители, кой може да номинира,
да,
как да бъде аргументирана самата номинация, предложението да бъде награден учителя?
Края на номинацията е 24 май. Два метода имаме за номинация. Единият е попълване на кратка форма на нашия сайт, който е teachingalpha.org. Другия начин е аплоудване на видео. Т.е. решихме, че учениците биха били заинтересовани,
добре, да,
може би да го направят в видеосъдържание. Като
може един час или не цял час, но едно видео кратко, което да илюстрира,
да.
А може и да илюстрира
може,
самата работа в час.
Но в крайна сметка, да, там ще е малко по-сложно, защото в крайна сметка трябва да искаш съгласието на всички в този час, за да можеш да плоднеш това видео.
Защо не? Така ще въвлечеш и други.
Да, това видео може да се плодне или във Facebook, или в YouTube и да се сложи хаштаг TeachingAlpha2019, за да може ние да го намерим. Естествено, винаги може да ни пратите и линк към това видео на имейла, който също може да намерите на сайта ни. Другото нещо, което също е важно, искаме в крайна сметка да получим тези номинации от ученици и родители, защото всъщност те са ползвателите на тази услуга, те са клиентите, така да се каже, и затова нали, тяхното мнение нали, е най-важно, според мен би трябвало да бъде най-важно. Така че, но по никакъв начин не спираме нали, хора да номинират колеги, някой да се самономинира, защото наистина дългосрочно, доколкото повече такива добри практики достигаме, толкова по-богат фонд нали, може да изградиме, за да може да...
Как ги разпространявате после, тези добри практики?
Ами, с всеки един от учителите, всъщност, след това заснехме видеоинтервю и съответно тези видеоинтервюта ги качваме в един YouTube канал. Може би най-лесно ще бъде нали, да се запознаете с всичките неща, които правим, ако отидете или на сайта ни, или във Facebook страницата ни, като напишете просто Teaching Alpha Слято. Да. И съответно там ще видите видеята, които разпространяваме, и съответно информация за YouTube канала. И всъщност този YouTube канал е достъпен от абсолютно всеки. Всеки може, нали, да разгледа и да си намери нещо, което му е интересно.
Имайте ни за ваши партньори, съюзници в тая кауза, и се описва, чакаме да видим колко ученици ще номинират учителите си, кои ще бъдат наградените, и ако нямате нищо против, ще ги поканим тук.
С удоволствие.
Благодаря ви. Георги Василев и Келина Кирилова за Teaching Alpha. Вече разбрахте какво е то, и мисля, че ако сте слушали внимателно, ще подкрепите идеята и ще се включите. Хубав следобед. До утре.